Kapisan Yohanes bab 4.
Para sadulurku kang kinasih, aja padha percaya marang sadingah roh. Nanging roh-roh iku telitinen apa asale saka Allah. Amarga akeh nabi palsu kang jumedul lan ndelajahi sajagat kabeh. Anggonmu padha ngerti yen iku roing Allah. Mangkene saben roh kang ngakoni menawa Yesus Kristus wis rawuh dadi manungsa iku asale saka Allah. Lan saben roh kang ora ngakoni Yesus iku asale ora saka Allah. Roh iku roing antikristus kang wis padha kok rungu wartane yen bakal teko lan samengko wis ana ing jagat. Anak-anakku, kowe kabeh iku asale saka Allah lan wis padha ngalahake para nabi palsu iku. Sabab roh kang dumunung ana ing kowe iku ngungkuli roh kang dumunung ana ing jagat. Wong-wong iku asale saka jagat. Mulane kang padha diucapake iku ya prakara-prakara kadonyan lan jagat ngrungokake. Kita iki asale saka Allah. Sapa kang wanuh marang Allah iku padha ngrungokake marang kita. Wong kang asale ora saka Allah iku ora ngrungokake marang kita. Kaya mangkono titikane roing kayekten karo roing panasaran. Para sadulur kang kinasih, payo kita padha tresna tinresnan. Amarga katresnan iku asale saka Allah. Lan saben wong kang nindakake katresnan iku laire saka Allah lan wanuh karo Allah. Sopo kang ora nindakake katresnan iku ora wanuh karo Allah, sabab Allah iku katresnan. Katresnane Allah iku kababarake ing antara kita, yaiku Allah wis ngutus kang putra untang anting ngrawuhi jagat supaya kita padha urip margo dening panjenengane. Katresnan iku mangkene. Dudu kita kang wis padha tresna marang Allah, nanging Allah kang wis nresnani kita lan wis ngutus kang putra minangka pangruwating dosa kita. Para sadulur kang kinasih, sarene nganti samono anggone Allah nresnani kita, mulane kita iki iya padha kewajiban tresna tinresnan. Ora ana wong kang tau ndeleng marang Allah. Menawa kita padha tresna tinresnan, Allah tetep dumunung ana ing kita lan katresnane iku sampurna ana ing kita. Kaya mangkono anggun kita padha sumurup yen kita tetep ana ing panjenengane lan panjenengane ana ing kita. Amarga panjenengane wis maringake roe marang kita. Lan aku kabeh wis padha ndeleng lan nekseni yen Sang Rama wis ngutus Sang Putra dadi pamartaning jagat. Sopo kang ngakoni yen Yesus iku putrane Allah, Allah tetep ana ing wong iku lan wong iku ana ing Allah. Kita iki wis padha nyumurupi lan pracaya marang katresnane Allah marang kita. Allah iku katresnan. Lan sapa kang tetep dumunung ing katresnan iku tetep ana ing Allah lan Allah ana ing wong iku. Katresnane Allah iku sampurna ana ing kita, yaiku menawa kita padha tatak ing pracaya ing dina pangadilan. Awit kaya dene panjenengane, kita uga ana ing donya kene. Sajroning katresnan ora ana rasa wedi. Katresnan kang sampurna iku malah mbingkas rasa wedi. Amarga wedi iku ngandhut paukuman lan wong kang wedi iku ora sampurna katresnane. Anggon kita padha tresna iku amarga Allah wis luwih dhisik nresnani kita. Menawa ana wong kang muni
aku tresno marang Allah. Nanging sengit marang saduluri, iku wong goro. Awit sopo kang ora tresno marang saduluri kang katon, mokal bisa nresnani Allah kang ora katon. Iki dawuh timbalan soko panjenengani. Sopo kang tresno marang Allah, iku iyo kudu nresnani saduluri.